aktuelnosti.
Dobar dan i dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. 4. aprila policija Republike Srpske obilježava svoj dan. Ove godine i posebno jer se navršilo 20 godina postojanja i rada Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovo je povod da u aktuelnostima našeg radija ugostimo ministra unutrašnjih poslova Stanislava Čađu. Gdje je policija Republike Srpske nakon 20 godina, sa kakvim se izazovima suočava, šta radi da bi suzbila sve oblike kriminala, o sajber kriminalu, terorizmu, čućemo između ostalog u nastavku naše emisije. Tonska realizacija Draško Vrhovac, ja sam Bojana Gligorević, još jednom dobar dan i dobrodošli. Kao što ste čuli na početku emisije, naš gost je ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo. Ministre, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao, a posebno dobar dan vama i vašim slušalcima.
Hvala lijepo. Povod za vaše gostovanje svakako je Dan policije Republike Srpske, 4. april i 20 godina postojanja i rada Ministarstva unutrašnjih poslova. Policija je ovih 20 godina prošla brojne izazove, prije svega reformu policije i uspjela da opstane. Evo, za početak, vaša ocjena. Vi ste ministar drugi mandat, a često kažete da je policija Srpske najbolja bezbjednosna agencija u BiH, a i šire.
Boga me, moram vas podobro ispravljati. Mandat je treći.
O, izvinjavam se.
Najmanje sam ja onaj koji često puta kaže to o policiji, ja samo ponekad prenesem ono što drugi kažu o policiji. I to ističem zato što je to svakako vjerodostojnije i lišeno svake vrste subjektivizma. A da je policija prolazila kroz različite izazove svih ovih 20 godina, to jeste tačno i ne bih se ja baš složio da je najveći izazov bio ono što je često puta sadržano, ne znam kako to da nazovem, ali pojmu, evo recimo reforma policije. Mislim da je od 92. do danas bilo i većih izazova, posebno je onaj izazov tokom trajanja ili izazovi tokom trajanja odbrambeno otadžbinskog rata su imali i svoju težinu i svoj poseban karakter i naravno da i ovo kroz što smo prošli ovih posljednjih godina tiče se evo i te reforme policije jeste u svakom slučaju jedan ogroman i veliki ispit. Ja moram i da kažem da sam posebno ponosan na i privilegovan na činjenicu da, evo baš za mog mandata, obilježavamo 20 godina Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. I manje sam ponosan na to kao činjenicu koliko na činjenicu da danas mi ipak imamo jednu veoma snažnu instituciju zasnovanu na najboljim standardima koji omogućavaju jedan kvalitetan posao i rad, a koji u konačnici daje jedino u stvari ono zbog čega mi jesmo tu, zbog čega i radimo taj posao, to je ostvarivanje pune bezbjednosti naših građana. I naravno da moram da se sjetim i vremena kada smo možda i u najžešćim atacima na reformu policije, a to je bilo negdje s početka 2006. godine, kada smo se suočili s tim, ja i moji saradnici, jedan dio najodgovornijih ljudi, naravno uz podršku i vlade Republike Srpske i svih onih koji su nas podržavali u to vrijeme, sjeli i analizirali šta je to što mi, dakle, mi kao policija možemo i moramo da učinimo da bismo sačuvali policiju Republike Srpske. I tada smo, kao i sada, što zaključujemo, zaključili da je rezultati rada i kvalitet koji moramo da polučimo ključni element koji mi možemo da ostvarimo i koji mi možemo da doprinesemo, da postoje argumenti i da postoji jedna opšta atmosfera koja će biti ona vrsta podrške, kao što smo imali prilike da je vidimo u zaštiti policije Republike Srpske, njenog postojanja i uopšte u zaštiti institucija Republike Srpske.
Evo, 20 je godina Ministarstva unutrašnjih poslova. Neki bi rekli malo, a neki opet puno. Šta za vas lično znači ovaj jubilej? Da li ste ostvarili neki cilj što ste imali na početku mandata?
Pa upravo sam počeo o tome govoriti. Dakle, jedan od ključnih ciljeva na početku mandata je bio da pravimo dobre, da napravimo dobre rezultate rada i da od ove institucije zaista pokušamo da napravimo jednu modernu bezbjednosnu strukturu i cijenim da smo učinili važne korake u tom smislu. Na kraju krajeva o tome najbolje govore činjenice. Činjenice mogu biti različite i različitog karaktera, a svakako da su i one činjenice koje se manifestuju kroz statistiku, pokazatelje, izvještaje, nešto što je nedvosmisleno, tačno i što ne može biti predmet manipulacije ni tumačenja jedne i druge vrste. Ako pogledamo sve to, onda vidimo da je činjenica da je pad kriminaliteta svih ovih godina nedvosmisleno jasan, da se poboljšava stanje i poboljšano stanje u svim oblastima, da smo pružili šansu mlađim ljudima i na rukovodeće pozicije i da svojom mladošću i svojim znanjem i novim znanjima koja su sticala u ovim posljednjim vremenima primijene i ostvare taj jedan važan doprinos u smislu stvaranja boljeg i sigurnijeg ambijenta. O tome u konačnici možda i najbolje govore zaključci ili stavovi građana, često puta manifestovani kroz ispitivanje javnog mnjenja, koje su posljednjih godina evo policiju Republike Srpske sastali u one institucije koje uživaju njihovo najveće povjerenje. Podsjetit ću samo da smo te 2006. ili krajem te 2006. godine radeći neka ispitivanja javnog mnjenja, rađena su dakle, i podrška policiji nije bila baš, Bog zna kako, snažna i velika, negdje se kretala nešto manje od 30%, ipak došli do impresivnih preko 80% povjerenja građana u policiju Republike Srpske. Mi naravno nemamo iluzije da smo mi dosegli maksimum ili uradili sve ono što smo morali uraditi ili sve ono što jesu bila očekivanja naspram ove institucije, ali nedvosmisleno je da smo uložili ogroman trud i ogroman napor, nedvosmisleno je da su određeni rezultati prisutni i to ne mali, i nedvosmisleno je da znamo, dakle, da nismo savršeni, da nismo perfektni, da ima problema, da ima i onih koji u ovoj instituciji ne rade ono što treba da rade, ali ono što je najvažnije, mi pokušavamo da ih identifikujemo i mi smo spremni da ih uvijek i u svakom vremenu i na svakom mjestu sankcionišemo za neadekvatno vršenje posla. Iluzorno je očekivati da u jednoj instituciji koja ima preko 5000 ovlaštenih službenih lica, očekujete da svih 5 i više i nekoliko stotina, znači 5000 i nekoliko stotina ljudi dobro rade svoj posao i da među njima nema onih koji su se provukli ili onih koji su u međuvremenu se transformisali od korektnih ljudi do ljudi koji su skloni različitim vrstama i prekoračenja dužnosti, ali i kriminalnog ponašanja. I to je naša stalna obaveza i to je jedan važan zadatak i jedan važan kvalitet u pristupu koji ostvarujemo. Dakle, činjenica je da ni policijski posao nije lagan. To je potpuno jasno. Činjenica je da su i očekivanja uvijek veća od mogućnosti, ali mislim da za sada policija Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova uopšte korektno radi svoj posao i imamo ambiciju da gradimo i kvalitetnije i bolje.
E, upravo ste rekli da je ocjena građana ono što je najvažnije, pa ja predlažem da poslušamo anketu koju smo snimili na ulicama Banja Luke.
Ajde, bilo bi zanimljivo.
Koliko ste zadovoljni radom policije Republike Srpske?
Super, policajci su bogovi, da nema njih u ovako lošom društvu, ne bi bilo ni nas.
Ja sam zadovoljna potpuno. Ne bi mijenjala, dobro se, dobro rad.
Pa eto, relativno dobro. Ne kažnjava, šta ću? A ja bi promijenio čitavu vladu kad bi mogu, znaš. Eto, ja bi to promijenio sve.
Nema šta mijenjati, možda. Možda da poboljšaju su uslovi njihovog rada, drugo ništa.
Koliko ste zadovoljni radom policije Republike Srpske?
Potpuno, potpuno zadovoljan.
Dakle, ne biste ništa mijenjali?
Ne bi ništa mijenjali.
Ja neću ništa da govorim.
Pa zadovoljna sam. Mislim da su dobro. Pa ne znam, možda više ovih kaznenih mjera za nas, koji smo neposlušni i ne poštujemo pravila.
Pa, moglo bi bolje, ali dobro. Mi nisam mjerodavan za to da ja mijenjam, ali kad bi mogao, vjerovatno bih.
Ma, otprilike od svih, oni su najbolji. Iako ja nisam baš ljubimac policije, ali ovako kad pogledaš, jedino otprilike oni su i dobri, kakvi je ostali. I opštinski službenici, i ovi, svi su loši od njih. Znači, policija je otprilike najbolja i prema ljudima i ovako. Iako nisam ljubimac policije. Pa, ja sam za mlade. Znači, mladi trebaju da su tu, da šetaju, dobiju, a starije negdje u obezbeđenje, neki objekata i to. Jer ljepše je vidjeti mladića. Ja sam uvijek za mladost i tu budućnost. Znači, sve isturanje mlađi, a ove, pošto negdje u obezbeđenje, objekata i to stariji.
Pa evo, s obzirom da nije bilo cenzure, komentari su uglavnom pozitivni. Kako vi komentarišete anketu?
Pa meni je drago da prije svega nije bilo cenzure, a drago mi je i da čujem ovakve komentare. Dakle, i oni su upravo kompatibilni sa onim što sam govorio. Niti je sve savršeno, a trudimo se da bude što bolje i građani primjećuju i trud i rezultate primjećuju. I to je ono što u stvari jeste potvrda da ovako moramo nastaviti. Da nas čeka jako puno posla, to je činjenica i to je tačno. Ja ću samo podsjetiti da smo svih ovih godina dostigli jedan veoma visok stepen rasvjetljenosti krivičnih djela. Često puta i oni se kreće preko nekih 70%, što je za evropske standarde izvanredno. Znate, time se ne mogu pohvaliti policije, ni najbolje policije u evropskim zemljama. Naravno da ja pripadam onoj kategoriji ljudi, kao što je jedan od ovih slušalaca koji je intervjuisanih osoba, koji je rekao može i bolje. Ja uvijek mislim da može bolje. Na kraju krajeva to je i obaveza i na kraju krajeva svi smo mi manje ili više profesionalci i plaćeni da svoj posao radimo najbolje što možemo. Da li smo dosegli to najbolje? Ja mislim da tu ima još mnogo prostora da ispunimo. I ubijeđen sam da, obzirom da nam je potpuno jasno i potpuno znamo u kome pravcu idemo, kako želimo da razvijamo ovu instituciju, šta nas čeka sljedeće godine, šta nas čeka za 4 godine, ubijeđen sam da ćemo dosegnuti nove kvalitete i naravno na opšte zadovoljstvo građana učiniti ovaj ambijent još bezbjednijim. Naš ambijent nije tako nebezbjedan, prilično je on siguran. I ima još mnogo polja na kojima moramo raditi. Jedno od važnijih oblasti je recimo pojačati kontakt sa građanima. Dakle, policija nije represivan organ i on ne treba samo isključivo represivno da djeluje i da se ponaša. On mora da ostvari bolji odnos i bolju komunikaciju s građanima. I naravno kroz tu komunikaciju da vidi šta to još nedostaje da se učini, ali i da sazna šta je to sve prisutno kao problem, anomalija, krivično djelo, bilo koja informacija. To može samo u uslovima kada postoji jedno sinergijsko djelovanje, a tome prethodi jedno ozbiljno povjerenje koje evo mi gradimo i evo uspjeli smo da i gradimo. I to direktno utiče i na efikasnost policije. Ja sad nemam prostora i vremena da o tome govorimo, ali vjerujte da je tako.
Da, kada je riječ o toj saradnji sa građanima, ukoliko se ne varam, policija ima i projekat takozvani Policija u zajednici.
Tako je.
To podrazumijeva širu saradnju sa građanima.
Tako je, to je projekat Rad policije u zajednici koji već nekoliko godina realizujemo i nemamo iluzije da je to projekat koji se može uraditi za godinu ili dvije dana. To je proces. To je proces koji je skopčan dijelom i sa mijenjanjem stečenog mentaliteta, devastiranog sistema vrijednosti kroz koji smo manje ili više, ali ni krivi ni dužni, u kom smo se zatekli, kroz koji smo prošli i sve to sad treba polako vraćati u one okvire u kojima smo, dakle, naučili da žive, ali prije svega u kojima svi želimo da živimo. Dakle, svi mi želimo da živimo u jednom i sigurnom ambijentu i ambijentu u kome ljudi u institucijama na pošten i čestit način rade svoj posao. Ja mislim da smo na dobrom putu. Taj projekat Rad policije u zajednici, veoma se dobro sjećam vremena kada sam se sreo sa tim kao idejom, kada smo ga dijelom osmislili, dijelom uz podršku onih koji to znaju dopunili i krenuli da implementiramo. Bilo je otpora, bilo je otpora i u samoj policiji. Znate, i policajac koji radi u nekom, koji ima neki rejon, i on na neki način indirektno je pružao ili pruža tome otpor, jer to podrazumijeva jednu drugačiju vrstu angažmana, jedan veći stepen njegove posvećenosti poslu koji radi. Dakle, pojednostavljeno rečeno, kada neki policajac ode u bilo koji dio Banja Luke ili se nađe u bilo kom dijelu Republike Srpske na dužnosti, znači nije njegovo da stane negdje na jedno mjesto i gleda da li će neko nositi pojas ili neće, pa pojas za vezivanje. Mnogo važniji mu je zadatak da bude unutar ulice, unutar kvarta, da bude u selu, da razgovara sa ljudima, da izmjenjuje, da prikuplja saznanja, da prosto definiše šta su to problemi i da bude spreman da prihvati svaku informaciju o mogućem problemu, jer od javnosti i građana je teško šta sakriti. Policijski posao je težak. Težak je posebno sa jednog aspekta, a to je što građani često puta imaju utisak da policija ne reaguje na ono što oni primjećuju. Ali vjerujte da o mnogo stvari, pa čak i o nekim slučajevima koji se nekada znaju izdvojiti iz mase, policija ima jako puno saznanja. Policija gotovo da razumije, pogotovo govorimo o neriješenim slučajevima, dakle i prepoznaje kompletan hodogram radnji, ali ono što čini ovaj posao teškim je to da vi morate prikupiti dokaze za to djelo. Nekada je to jako teško, nekada za to trebaju mjeseci, nekada za to trebaju i godine, ali za svo to vrijeme neko ko se baš i ne interesuje, pa, a to je teško i primijetiti. Dakle, ima utisak da policija ne radi, a policija itekako vrijedno radi i suočava se sa brojnim teškoćama na tom putu, jer u svemu tome važne su podrške i nekih drugih institucija, tužilaštava, sudova itd., koje možda često i ne prate taj stepen angažovanja i posvećenosti policajaca, ali to je jedna druga tema.
Evo, moramo spomenuti da se policija Republike Srpske i dalje suočava sa pritiscima, da tako kažemo, iz Sarajeva. Jučer ste vi izjavili da se pokušava umanjiti uloga Ministarstva unutrašnjih poslova i policije.
Ja nemam iluzije, i mi u Ministarstvu unutrašnjih poslova i policiji nema nikakve iluzije da će to prestati tek tako. Nekada smo imali gotovo grube nasrtaje na ovu strukturu, da se ne vraćam i ne govorim kroz šta sve jesmo prošli, pogotovo u posljednjih 12 godina. Najgrublje je bilo onda kada se na jedan, ako prilično besmislen način, pokušalo projicirati stanje ovdje da policijske strukture treba potpuno redefinisati na jedan potpuno drugačiji način. U stvari, potka i cijeloj toj priči je bila ambicija da se obesmisli sadržaj rada Ministarstva unutrašnjih poslova, da jednog dana ono gotovo se svede na jednu običnu stražarsku, evo da je ne kvalifikujem drugačije, službu. Na svu sreću, snažnom i političkom aktivnošću, ispoljenim jedinstvom, posebno kada se sjetimo skupština, posljednjih skupština koji su o tome raspravljale u aprilu i maju 2006. godine, to je na svu sreću odbijeno. Mi ni tada nismo imali iluzije, sada je pogotovo nemamo, jer svih prethodnih gotovo 6 godina smo svjedoci i daljih permanentnih pokušaja da se umanje, oduzmu ili obesmisle neke nadležnosti koje policija Republike Srpske ima u svojoj strukturi. Na kraju krajeva nije ni policija jedina koja je izložena tome, i brojne druge institucije Republike Srpske su svih ovih godina izložene takvim pritiscima, i mi gotovo svakodnevno uočavamo. Ja moram reći da, evo recimo, ne bude gotovo ni jednog dopisa iz Ministarstva bezbjednosti da kada ga malo bolje pročitate, u njemu negdje, u nekom pasosu, u nekom zaglavlju, u nekom redu ne prepoznate određenu lukavost i namjeru da to proizvede potpuno drugačije efekte od onih koji se faktički javno deklarišu. Zato mi moramo da imamo, osim svih ovih angažmana o kojima smo nešto govorili, i dodatnu jednu dozu opreza, ali to možemo samo onda ako znamo tačno šta radimo, ako znamo dobro svoj posao, ako znamo materiju kojoj se bavimo, i vjerujte da mi to savršeno dobro prepoznajemo. Policija, pripadnici policije i svi oni u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji se bave ovim poslovima su jako dobro ovladali ovom vrstom, da tako kažemo, nije baš zanata, ali svim ovim vrstama znanja i mi veoma čvrsto gazimo i optimistički gledamo na budućnost, jer ono što smo mi projektovali kroz naš razvoj, a ove godine smo utvrdili pravce razvoja u narednih 5 godina, daje nam puno pravo za jedan ozbiljan optimizam, a duboko sam siguran da će i benefite od onoga što činimo građani svakim danom osjećati.
Pa eto, u tom smislu, koliko je Republika Srpska u bezbjednosnom smislu stabilniji dio Bosne i Hercegovine?
Pa ja bih rađe pustio drugima da sami procijene. Ja ono što svakako želim da kažem, da ako izanaliziramo stope kriminaliteta, stope riješenosti, svega, sve one činjenice koje o tome ili prilog tome govore, ja mislim da živimo u dobrom, prilično bezbjednom ambijentu, koji nije savršen, ja sam to kazao. Mi smo, recimo, prošle godine i pretprošle godine imali eskalaciju razbojničkih krađa, znači složenog karaktera, često puta uz upotrebu ili prijetnju silom. Ove godine je to smanjeno za nekih 40%. Mi ove godine imamo jedan veći broj manjih dijela tipa ubijanja prodavnica ili lakših razbojništava, ali i tome mi posvećujemo pažnju i svakako da ćemo jednim dodatnim angažmanom smanjiti i to. Dakle, ilustrovat ću jednim primjerom prije, evo, vratit ćemo se ponovo u vrijeme, u 5-6 godina nazad. Mi smo imali činjenicu da je na prostoru Republike Srpske godišnje kradeno blizu 1000 automobila. Mi danas imamo činjenicu da je taj broj sveden na svega 120 automobila, od kojih jedan dobar dio nakon par dana bude vraćen vlasnicima. Ajde da se samo prisjetimo da li je u ranijim vremenima bilo tih slučajeva, a danas gotovo u pravilu jedan ogroman broj, ne mogu sad da kažem tačan procenat, automobila se nakon izvjesnog vremena ponovo vrati građanima. Ja to se govorim kao pokazatelje i primjere kojima ilustrujemo jednu bezbjednosnu situaciju kakva jeste. A kada govorimo o bezbjednosnoj situaciji, to ima i neke druge elemente i moramo je posmatrati kroz pitanje opšte sigurnosti. Jedna jeste činjenica da mi nemamo narušavanje javnog reda i mira na prostoru Republike Srpske u većem obimu, znači sa učešćem, ne znam, 5 ili više lica, i koje je izazvalo posebno zabrinutost građana na bilo kojem prostoru. Ili takvi slučaji su veoma rijetki. To je jedan dobar pokazatelj o ukupnoj bezbjednosti. Kada govorimo o tome, moramo reći da na prostoru Republike Srpske nismo imali izvedenih terorističkih akata. Da li mislite da je to posljedica čiste slučajnosti ili nehtijenja nekoga da to uradi, ili je tome prethodio neki angažman, ne možemo i nećemo govoriti u kom sve smislu, ali i pripadnika bezbjednosne, dakle, evo, policije Republike Srpske. I mnogo toga još ima, čime ja to mogu da ilustrujem, ali moramo znati jednu važnu stvar. Kada govorimo o ukupnoj bezbjednosti, ona mora sadržiti dva elementa. Prvi element je ove činjenice o kojima sam govorio, a drugi element je osjećaj sigurnosti građana. Džaba vama, ako vi živite u mjestu u kom se, recimo, ne dešava ni jedan bezbjednosni problem, a vi se osjećate nesigurno, onda vi sa nelagodom i liježete sa nelagodom i strahom i ustajete i krećete se, i onda ne možemo govoriti o ukupnoj bezbjednosti. Zato ovaj projekat Rad policije u zajednici, između ostaloga, sadrži važne elemente, a to je da informacije iz oblasti bezbjednosti možemo da razmijenimo sa građanima i da im skrenemo pažnju da nekada ne treba da se plaše. Ja moram reći da često puta kada neki ljudi iz inostranstva dođu ovdje, sretnem se sa njima, razgovaram, oni dođu sa nekim predrasudama iz nekih ranijih vremena po kojima su ovi prostori bili karakteristični, i potpuno se iznenade i šokiraju kada dođu u jedan ambijent u kome se mogu potpuno nesmetano kretati, u kome je malo toga što ugrožava njihovu sigurnost, i često puta u jednoj tako nevezanoj priči zaključimo da, eto, iz metropole iz koje je on došao postoje četvrti u kojima ni slučajno ne bi ni ta osoba zašla kad padne noć, a eto, ovdje mi nemamo gotovo ni jednu ulicu za koju to vrijedi. Ali to ne govori da mi ne trebamo biti oprezni. Mi svojim lošim ponašanjem, lošim navikama, izostankom elementarne opreznosti dajemo povod i priliku, pa i onima koji hoće da nanesu tako, ne mogu reći malo štete, ali da sebi na neki način pribave pa i minimalnu imovinsku korist, damo priliku da to učine, zato i mi moramo da učestvujemo u ostvarivanju ukupne bezbjednosti kao pojedinci i kao građani.
A kakva je saradnja sa bezbjednosnim agencijama u Bosni i Hercegovini, federaciji? Također ste rekli da tu vlada veliko nepovjerenje.
Nepovjerenje nije ključna riječ za saradnju i u ovoj oblasti. Riječ nepovjerenje se ključno odnosi na jedan opšti, ajde, društveno pa i politički ambijent koji postoji u ovoj zemlji, koga to kao činjenica zaista mnogo opterećuje, ali je veoma logično da se onda ono što to nepovjerenje proizvodi dalje prelama i preliva na neke druge institucije, pa između ostaloga i na bezbjednosne strukture. Već sam govorio o nekim elementima koji podstiču i kreiraju to nepovjerenje u ponašanjima, dakle, ljudi u Ministarstvu bezbjednosti ili nekim drugim strukturama, ali moram reći da je pitanje saradnje nešto što nije pitanje samo jedne strane, ako recimo u ovoj zemlji vidimo ili pogledamo sa dve strane, znači pitanje odnosa tih struktura u odnosu na Republiku Srpsku i federaciju ili zajedničke institucije. Dakle, mi moramo da savršeno dobro razumijemo, i to i jedni i drugi, da nema ni nama ostvarivanja dobrog bezbjednostnog ambijenta u Republici Srpskoj, kao ni u federaciji, ukoliko zajednički ne radimo na otklanjanju onih uzroka remećenja jedne dobre bezbjednostne situacije. Ako govorimo o organizovanom kriminalu, ne možemo mi riješiti sve probleme koje organizovani kriminal nosi sa sobom ako imamo organizovane kriminalne grupe u federaciji ili recimo na primjer u Srbiji ili u Hrvatskoj i tako dalje. I obrnuto. Ni oni to ne mogu riješiti ako je kod nas taj problem. Znači, mi moramo da to veoma dobro i ispravno razumijemo i onda zajedničkim naporima, razumijevajući da i jedni i drugi radimo u korist sopstvene sigurnosti, pa onda naravno i zajedničke ili ako hoćete i obrnuto, činimo ovaj ambijent sigurnijim. Dakle, saradnja je ono bez čega se ne može. Saradnja je ono što mora da se odvija na vrlo profesionalan način, definisano određenim standardima i mehanizmima ostvarivanja te saradnje, i naravno sve to podastrto jednom odlučnošću da radimo na uklanjanju svega onoga što jeste spremno da se bavi protivzakonitim aktivnostima. Ja moram reći da pogotovo u ovoj zemlji, kao izraz evo odnosa koji zaista nažalost vrijede, mi imamo različita razumijevanja u tom smislu, pa i do razumijevanja koje nerijetko ističemo, to je da postoje naši i njihovi kriminalci, da postoje naši i njihovi teroristi i tako dalje. To već nije ono što jeste dobra komunikacija, odnosno dobar ambijent za, ili dobri preduslovi za jednu profesionalnu i korektnu saradnju. Suočeni s time, mi možemo da proizvedemo samo jednu ogromnu zabrinutost za takvo razmišljanje i razumijevanje da takvi ambijenti mogu biti jedno veoma plodno tlo da različitim oblicima mešetarenja upravo te kriminogene i sve ostale negativne strukture nalaze neki svoj prostor za djelovanje, pribavljaju sebi neke vrste institucionalnih podrški, tobože pravdajući se da se one bore za neke vrijednosti koje eto u nekom momentu dijeli ili baštini određena grupa, pa često puta i šira neka zajednica. To nisu dobri ambijenti i na tome se još jako puno mora raditi. Ono što mene još više zabrinjava je nespremnost nekih institucija da na temeljima profesionalnog angažmana i rada i dosta toga, dosta elemenata o kojima sam već govorio, znači djeluje i funkcioniše. Ja ne mogu da razumijem da obavještajno bezbjednostna agencija svih ovih godina koliko ja ovaj posao radim nama nije dostavila gotovo ništa što se moglo smatrati vrijednim kao informacija ili saznanje, ili što bi nam pomoglo u provođenju određene vrste istrage. To nije dobro. I tu se svi moramo zapitati šta je to i na koji način sve to jeste kreirano i na koji način sve to funkcioniše kada manifestuje i ima mogućnost i prostor da manifestuje takav oblik ponašanja. I nije ona jedina, ali evo, uzimam je kao primjer.
A kakva je saradnja kada je riječ o policijama regiona? Nedavno ste potpisali sporazum sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije. To je u stvari memorandum o saradnji. Koliko takvi sporazumi uopšte znače? Da li je to onako samo...
To nije onako samo, to je vrlo ozbiljan dokument ako se hoće ozbiljno ponašati, iako iza toga stoje ozbiljna institucija. Budite sigurni da ova dva ministarstva to jesu. I evo oba, na svu sreću, posljednjih godina pokazuju veliki stepen agilnosti i efikasnosti. To nije moglo doći slučajno. Dakle, sarađujemo mi sa mnogim drugim bezbjednosnim strukturama i u regiji. I sada ćete evo, imati prilike za ovaj dan policije kada budemo obilježavali da nekima od njih uručimo i jednu vrstu simboličnih priznanja koja na neki način potvrđuju kvalitet te saradnje koju smo ostvarivali, ali sarađujemo i sa mnogima koji jesu i šire u ovoj regiji, u Evropi, pa boga mi cijelom svijetu. Ja moram podsjetiti da evo mi smo veoma skoro imali jednu vrlo složenu međunarodnu aktivnost u kojoj su realizovale jedno odjelenje koje se bavi pitanjima cyber kriminala, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Policije Republike Srpske i američki FBI. I ima mnogo drugih o kojima naravno ne možemo govoriti.
Evo, na primjer, slučaj Borik, tu ste sarađivali, vještačenja su neka urađena u Srbiji, pa dokle se stiglo u tom slučaju?
Vama je jasno da je taj predmet veoma živ, da istragu o tome vodi nadležno tužilaštvo i ishodno zakonskim određenjima ono je jedino ovlašteno da nešto govori o dometima i dosezima te istrage. Ono što ja mogu reći da mi vrlo intenzivno radimo, ispunjavamo sve ono što jesu i nalozi tužilaštva i preduzimamo sve one radnje za koje vjerujemo da jesu na putu konačnog epiloga, ali obzirom na karakter slučaja, obzirom na ekstremnu iznimnu složenost predmeta, ne treba niko da ima iluzije da će se stvari završavati u 10-15 dana ili mjesec, dva. To su predmeti koji traže često puta i mnogo složene i dugotrajne i dugoročne istrage, ali ono što je najbitnije, kada imate ovakve institucije uključene u njihovo rješavanje, one neće izostati. Ja vas uvjeravam da će i ovog puta biti tako.
Evo, pomenuli ste cyber kriminal. Koliko je naša policija obučena za borbu protiv takvog oblika kriminala?
U tehničkom, to su visoko specijalizovani poslovi, pa i policijski poslovi, da tako kažem. I oni su skopčani sa visoko specijalizovanim informatičkim znanjima. I često puta imam običaj reći da smo ne tako davno govorili u jednom virtualnom svijetu u kome se odvija taj, da tako kažemo, neka vrsta aktivnosti. Znači, ono što danas možemo da primijetimo, da evo, gotovo da nema domaćinstva, nema kuće, nema porodice u kojoj neki od članova ne provodi par sati za računarom, i sve to, da pojednostavim i da skratim, demantuje tu priču o virtualnom svijetu. Taj virtualni svijet je postao dio naše svakodnevnice, ili ako god, ili bolje rečeno, u taj virtualni svijet smo mi polako počeli da ulazimo i unosimo i sopstvene živote, sopstvenu aktivnost, sopstveni rad. Neki ostvaruju dakle svoj radni angažman bukvalno na internetu i kroz internet, ili neke usluge koje u tom smislu služe. Znači, to više nije, to je realan život, i kao i svaka forma ili oblik života, i ona je izložena prijetnjama, pogotovo ako oni koji su skloni da nezakonitostima sebi stiču imovinske koristi, ili su skloni da na taj način koriste prostor, pa i ovaj prostor, i ugrožavaju druge ljude bez obzira po kome osnovu, onda to predstavlja jednu obavezu za nas. Ja moram reći da smo mi prije 6 godina dakle veoma ozbiljno prišli tome, napravili jedan snažan tim mladih ljudi, izvanrednih znalaca ovoga posla, ušli u ovaj posao veoma snažno i sa mnogo entuzijazma, i da danas to jeste jedan dio Ministarstva unutrašnjih poslova za koji slobodno mogu reći da ima količinu znanja, rezultate iza sebe koji ga svrstavaju u najkvalitetnije bezbjednosne agencije, ja mogu reći i na svijetu. Ne toliko obimom kojim mi to uspjevamo da zahvatimo sa svojim ograničenim kapacitetom, ali po kvalitetu koji ispoljavamo je i to, imat ćemo prilike i u bliskoj budućnosti da vidimo šta jesu rezultati onoga čime se mi bavimo. I tada smo učinili to potpuno svjesni, da iako u tom trenutku, pa možda i danas još uvijek, nije taj cyber prostor toliko, bar ovaj naš cyber prostor, mada se on ne može teritorijalno ograničiti, on je prosto takvog karaktera. Možda nije toliko opterećen svim onim što činimo, što možemo nazvati prijetnjom, ali nemamo nikakvu iluziju i nikakvu dilemu da će veoma brzo doći dan kada ćemo se i mi sresti sa onim što jeste kriminalna aktivnost u tim oblastima, pa na kraju krajeva imamo mnogih primjera gdje smo se sretali, sjetimo se samo ogromnih, dakle jednog broja akcija vezano za evo zloupotrebu maloljetnika i putem interneta. Dakle, ja ću podsjetiti samo evo vaše slušaoce da po izjavama nekih agencija i analizama nekih agencija preko 300 milijardi dolara godišnje jesu koristi ostvarene zloupotrebama, prevarama ili bilo različitim karakterom kriminogenih aktivnosti koje se odvijaju na internetu. To su ogromna sredstva. To su nezamislivo velika sredstva. Ne treba imati iluziju da toga nema kod nas, a pogotovo da toga neće biti u budućnosti. Nažalost, hoće, ali ono što je važno. Mi moramo biti spremni i osposobljeni da se u sretanju sa tim ne sudarimo i ne razbijemo, već da to veoma čvrsto izdržimo na nogama i da budemo pobjednici u jednoj takvoj bitci.
Evo, moramo spomenuti ovo da kada je riječ o korupciji, ako se ne vara, Ministarstvo unutrašnjih poslova ima antikorupcioni tim.
Ne bi se to moglo nazvati baš tako, da, ali
u tom smislu.
U svakom slučaju to je jedna od oblasti kojom se mi evo seriozno bavimo već nekoliko godina. I na početku kada smo i prvu projekciju razvoja do 2010. definisali, koja je sad iza nas, shvatili smo da je neprihvatljivo koruptivno ponašanje pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, ma gdje i u kom obimu se ono događalo. Mi nismo imali iluzije da ćemo to riješiti u jedan dan i preko noći, ali smo definisali modele i mehanizme kako ćemo se boriti
unutrašnja
u tim.
Unutrašnja kontrola.
Apsolutno. Dakle, definisali institute i institucije koje će se time baviti, od unutrašnje kontrole do Biroa za predstavke žalbe građana, do postupanja i rukovodnog i svih ostalih struktura unutar Ministarstva unutrašnjih poslova prema svima onima koji to čine, definisanju nekih akata koji nam u tome pomažu, znači gradnje jednog okvira u kojima će se to onemogućavati i onesposobljavati. I složit ćete se svi, ja se nadam, da je neadekvatnog ponašanja policije, pogotovo u saobraćaju, to je nešto ili prostor na kom se gotovo svakodnevno srećemo, u nekim vremenima bilo daleko više nego što je danas. Mi danas bilježimo slučajeve i to ne rijetko i malo pa osvane to i u medijima kao jedan pozitivan primjer da policija privede neko lice koje pokuša da za neki sitan novac obezbijedi neku korist, da li da ga oslobodi kazne po bilo kom osnovu. Dakle, ogromna je to promjena. Ono što mi radimo, mi se na jedan vrlo seriozan način bavimo ovim pitanjem. Mi smo definisali, prvo smo uradili analizu šta su to sve slabosti unutar naše institucije koje dopuštaju takvo ponašanje. Na osnovu toga kreirali smo akcione planove, a na osnovu toga konkretna zaduženja po cijeloj dubini naše organizacije. I ja moram reći da jednim dijelom jesam zadovoljan, ali jednim dijelom i nisam zadovoljan.
Čime niste zadovoljni?
Postignutim. Pa nisam zadovoljan prije svega odnosom srednjeg rukovodećeg kadra, tako kažem, naspram pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Često puta identifikujemo u policiji nešto što možemo nazvati nekom vrstom solidarnosti, unutrašnje solidarnosti i spremnosti, da se eto kolegi na neki način progleda kroz prste ili toleriše neko ponašanje. To je neprihvatljivo. To ne može. Može nešto sasvim drugo, a to je da prema kolegi budemo i oštriji, ako treba, pogotovo za koruptivna ponašanja. Tu ne treba da bude nikakve milosti, jer i taj kolega je neko ko na neki način boji i vaš obraz. I onda vaš obraz treba da bude rumen ili crn, kako god hoćete, zbog toga što smo imali ili što imamo nekoga koje je sklon raznim vrstama zloupotreba, ne samo ovim primitivnim oblikom uzimanja mita. Ima i složenijih pitanja, zataškavanja pojedinih istraga,
zloupotrebe
pola i tako dalje. Mi tu moramo biti vrlo nemilosrdni, vrlo odlučni i nisam zadovoljan stepenom odlučnosti koji još uvijek postoji. Mada smo prevalili ogroman put od vremena kada o tome nije baš bilo ni moguće govoriti na ovaj način kao što sad govorimo.
Evo, trenutno je aktuelna i afera o pasošima. Znam da ne možete puno reći o tome, ali evo, koliko možete reći?
Pa ja o tom ne mogu reći ništa. Prije svega, morate da razumijete jednu stvar. Ja sam ministar unutrašnjih poslova, dakle, ja nisam ovlašteno službeno lice i neko ko je unutar svih istraga, a pogotovo ne svih istraga koje se rade u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ali ono što u ovome mogu reći, da to se pokazuje koliko su na ovim prostorima, ne samo u ovoj zemlji, već i šire, institucije još uvijek krhke, dakle još uvijek neizgrađene i još uvijek nedovoljno, da tako kažem, odlučne da se suprotstave prije svega svojim unutrašnjim slabostima. Možda smo više spremni da se suprotstavimo organizovanom kriminalu ili nekim drugim atacima, ali moramo biti spremni da se suprotstavimo sopstvenim slabostima i da ih identifikujemo i da budemo prema njima onakvi kakvi moramo biti, a to je vrlo oštro.
Evo, kada je riječ o privrednom kriminalu i nekim sumnjivim privatizacijama, koliko tu Ministarstvo unutrašnjih poslova može da uradi, s obzirom da znamo da tu i tužilaštva snose veću odgovornost?
Pa to je tako široko pitanje, nije to pitanje odgovornosti ni tužilaštava, pogotovo ne ministarstva, odnosno pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. To je jedan fenomen koji je sve ove prostore zadesio sa onim što zovemo ulazak u tranziciju i potreba te svojinske transformacije. I nažalost, najveće zloupotrebe su se dešavale, kako kažu tamo moje komšije, po paragrafu zakona. Znate, teško je naći protivzakonitu aktivnost, ali ono što nije protivzakonito ne mora biti u skladu ni sa dobrim ponašanjem, ni dobrim običajima, ni korektnošću, pa čak ni elementarnom korektnošću. Iz veoma prostog razloga, zato što su mnogi koji su se okoristili bili unutar sistema i struktura i kreirali zakone na način da su im oni dopuštali takvu vrstu mahinacije i manipulacije. A tada su obično institucijama kao što su tužilaštva, policija i neke druge, znači nekom dijelu represivnog državnog aparata, svezane ruke. Ali to ne znači da mi po tome ne moramo i ništa ne radimo. Ja moram reći da smo mi dosta toga uradili i zadokumentovali da se nalazi kod nadležnih i nekih drugih nadležnih institucija o nekim mahinacijama koje su činjene u tom periodu i mi čekamo epiloge toga i mi želimo da ih vidimo, naravno uz spremnost da nastavimo i dalje svagdje tamo gdje se ukaže da ima osnova. Ali ja moram reći da mi prosto živimo u takvom ambijentu koji je sklon različitim vrstama znate, tumačenja, zauzimanja stavova, da prethodno niste ni pogledali šta jeste sve suština, šta sve jeste činjenica u onome o čemu govorite i veoma smo skloni da kažemo za neki, ne znam, predmet slučaj, tu, znate, mora tu biti kriminala, ima tu kriminala. Mada kada otvorite predmet, vi vidite da to nema. Baš i nije tako. To se, kada o tome govorim, to posebno govorim vezano za nešto što dobijete najčešće kao oblik prijave građana. Ima tu i na te malih pakosti namjera da se nekom drugom proizvede šteta, ali ima tu i vrijednih i kvalitetnih informacija i to moram posebno da istaknem, da je jedan priličan procenat saznanja koja dobijemo na taj način, znači nama jedan skretanje pažnje ili često puta i otvaranje neke nove činjenice ili saznanja koje nam pomogne u razrešavanju nekog krivičnog djela.
Evo, moramo pomenuti pojavu vehabizma na našim prostorima. Pojedini mediji su objavili da je novo uporište vehabija selo Sase kod Srebrenice. Imate li vi neke informacije i kolika je zapravo opasnost od vehabizma?
Opasnost? Pa ja ne bih rekao vehabizma, ja bih to nazvao islamskim radikalizmom ili ekstremizmom, kako god hoćete. Vehabizam je legitiman način upražnjavanja. Naravno. Islamske vjeroispovijesti u nekim zemljama preovlađujući, ali da se radi o ekstremistima, radikalistima, islamskim radikalistima i da se radi o njihovoj prisutnosti, to je tačno. njih ima i to je činjenica pred kojom neki pokušavaju da, držeći glavu u pijesku ili na, reagujući na neadekvatan način, naprosto zamaskiraju ono što jeste realna stvarnost ili činjenica. Ne možemo mi ni dugo držati glavu u pijesku, i oni koji je drže ne mogu, jer onda se desi neki akt kao što je, evo imali smo posljednji Sarajevo ili Bugojno ili nešto drugo. Nažalost, to jeste nešto što se mi srećemo ovdje. I to jeste nešto s čim svi moramo da na jedino ispravan, to je objektivan način, i razmatramo i odgovaramo, a da ne tražimo u tome neke indirektne političke koristi ili štete. Dakle, posebno koristi. Kriminalci su kriminalci, teroristi su teroristi. Danas teroristi atakuju možda na neke druge, ali na moj niko normalan da ima iluziju da će oni sutra atakovati i na one koji su ih do juče štitili, ako oni u 100% ne misle na način kao što misle teroristi. I ja sam siguran da ogroman broj građana ne stoji u podršci toj vrsti priče, bez obzira koje su vjeroispovijesti ili nacionalnosti ti građani, ali zabrinjava ako iza toga stoje neke institucije, a posebno ako iza toga stoje određene politike i ako u tome nalaze neke sopstvene koristi ili vide neke sopstvene benefite. To nije dobro i to se mora promijeniti. I zato mi o tome i javno govorimo i upozoravamo i izražavamo spremnost za saradnju koja, nažalost, evo, u tom kontekstu izostaje.
Na koji način se onda boriti?
Kada o terorizmu govorimo, isto se to odnosi na organizovani kriminal, i kada sam rekao da organizovani kriminal ne poznaje granice, terorizam još manje. Pa ne bi se bez veze i najrazvijenije zemlje svijeta tražile različite prostore i metode, ma gdje ih primjenjivali, da se bore protiv terorizma, da to ne razumiju kao ozbiljnu prijetnju i opasnost na ovakav način. Ono što je kod nas prisutno jeste činjenica da se takvi radikalni islamisti umnožavaju, da ih ima sve više, da se definišu sve veći broj prostora ili zajednica u kojima oni jesu prisutni, da oni polako ali sigurno počinju da dobivaju zbog ovih ili onih razloga, manipulacije ili ne, određenu vrstu simpatija, podrška određenih krugova, i to se mora krajnje vrijeme sada sasjecati u korijenu, da ne bi uhvatilo onu vrstu maha koji će svaku akciju učiniti daleko težom, a često puta i nemoguće.
Pa čini mi se da u Sarajevu, jeli, i u tom dijelu ne shvataju baš ozbiljno taj problem.
Pa nažalost, kada sam govorio onima koji drže glavu u pijesku, pa mislio sam na te krugove i nije se to možda ni moralo tako jasno reći, ali nije problem ni da se kaže, da, sarajevski jedan establishment, koga ja evo ne želim posebno da specifičujem, nije sklon da o ovome razgovara na ovaj način. Ali ja moram reći da i tamo polako sazrijeva jedno shvatanje i razumijevanje, to znam iz razgovora sa ljudima i kolegama i u ovoj branši, da se nešto mora učiniti. Koliko je to njihova retorika, koliko iza toga postoji spremnost, koliko oni imaju kapaciteta i potencijala da se u takvim, ajde rećemo, društvenim odnosima koji vrijede u Sarajevu zaista suprotstave tome, vrijeme će dati najbolji odgovor.
Evo, moram spomenuti i neka nerasvjetljena ubistva. U kojoj su fazi istrage ubistva Milana Vukelića, Srđana Kneževića i drugih? Pretpostavljam da ti slučajevi nisu zatvoreni, ipak je prošlo mnogo vremena.
Naravno da nisu zatvoreni. Za neke od tih slučajeva ja imam veoma veliku želju da se riješe, jer su bili proizvod špekulacije raznih podmetanja, između ostaloga i na račun institucije u kojoj sam se ja tada nalazio na čelu. Ali nemojte imati iluzije da će se to ostati zataškano, da se neće. Da, dobit će to svoj neki epilog. Evo, imali smo prije par mjeseci jednu aktivnost, zajedno je rađena aktivnost sa institucijama u federaciji i nekim zajedničkim bezbjednostnim strukturama, odnosila se na grupu Zijada Turkovića. Pa smo tom prilikom su razriješena dva ubistva na prostoru istočnog Sarajeva. Ja odmah moram, evo, potpuno, evo, nedvosmisleno da kažem, znali smo mi i ranije za to, ali prosto smo sa istragom morali da u određenoj fazi zastanemo, da sačekamo da se neke aktivnosti na širem, u širem kontekstu obave i završe. Kada govorimo o ovim ubistvama koje se dešavalo u nekim ranijim vremenima, pa moram vam reći, ajde da budemo otvoreni, potpuno je jasno. Nisu, nažalost, u svijetu se ne završe sve istrage epilogom koji je konačno, dakle, žigosanje i privođenja lica pravdi. Imali smo slučajeva da se i više decenija, pa i nekoliko decenija čeka na neke epiloge, ali oni kad tada dođu. Mi, nažalost, imamo i činjenicu da su istrage u vremenima kada su se dešavala neka ubistva na prostoru istočnog Sarajeva nisu rađene na kvalitetan način. Građani često puta čuju, to je bilo ovako, to je učinio ovaj, i često puta imaju iluziju da policija o tome ne zna ništa ili da se pravi da ne zna ništa. Pa jednako tako i mi smo građani. Policija, inspektori su ljudi i oni to znaju. Ali težina policijskog posla je upravo u činjenici da ona mora da prikupi dokaze za sve ono o čemu tako lako govorimo ili za što imamo saznanja. Materijalne dokaze i osuđujuće dokaze nekada jako teško skupiti ako u nekim fazama istrage niste uradili posao kako valja ili ako je protok vremena, dakle, odlazak svjedoka po različitim osnovama činio svoje. Ali vjerujte, ni jedna istraga koja, ni jedno ubistvo, ono nije, koje se desilo u bilo kom vremenu u posljednjih 15-20 godina, ono nije stavljeno ad acta i na njemu se radi. Da li će svi imati konačan epilog u godini, dve ili tri ili nekom već dužem vremenu koje je ispred nas, ja o tome ne mogu govoriti. Ja bih volio da je to sve bilo juče.
Evo još jedno pitanje za kraj. Preporuku Evropske unije za uvođenje jedinstvenog broja za hitne slučajeve 112, vi ste ocijenili kao izgovor Sarajeva za centralizaciju sistema zaštite i spasavanja.
Naravno. Pa naravno, zato što mi danas živimo u 21. vijeku, kad tehničke okolnosti nam omogućavaju da taj sistem napravimo na veoma prost i jednostavan način, da ni jedna zakonska, posebno ustavna nadležnost ne bude ni narušena ni prenešena. Dakle, nećemo mi zamijeniti taj broj, niti je to moguće, ali jedinica na kojoj će neko kada se nađe na prostoru Republike Srpske ili živi u Republici Srpskoj okrenuti broj 112, da, onda će dobiti centar, da li u Sarajevu, u istočnom Sarajevu ili u Banja Luci, potpuno je relevantno, ili na prostoru nekog centra regionalnog, da li centra javne bezbjednosti Bijeljina, koji se poklapaju sa centrima za obavještavanje civilne zaštite, da se razumije zbog toga govorim. To je potpuno irelevantno, ali ni po jednom automatizmu nam ne pada na pamet da dopustimo da neko ko se nađe na prostoru Republike Srpske, okrećući taj broj, dobije Sarajevo. To čak nije ni profesionalno ni odgovorno prema onima koji traže pomoć, jer će oni morati da prosljeđuju taj poziv na neku lokalnu jedinicu i tu će se gubiti dragocjeno vrijeme. Znači, nema ni jednoga, ni stručnoga, ni bilo koje vrste argumenta da se to centralizuje na način kako to vidi i želi da uradi Sarajevo. To prosto je besmisleno. Prema tome, mi možemo da odgovorimo veoma jednostavno tome zahtjevu koji postoji i od strane, ako i postoji tako koncipirano od strane Evropske komisije. Pazite, oni ne zadaju domaće zadaće, oni ne crtaju kako ćemo mi da uradimo. Oni hoće i žele da nešto bude funkcionalno i kompatibilno ukupnom sistemu funkcionisanja nekog dijela, evo ako govorimo o civilnoj zaštiti, znači kompatibilno funkcionisanju civilne zaštite u evropskim zemljama, da bi jednog dana mi mogli da funkcionišemo u jednom tako zajedničkom ambijentu. Kako ćemo mi to tehnički uraditi, pa to niko od nas ne traži. Često puta smo se, pogotovo kada je reforma policije i kada su neka druga vremena bili, sretali sa nacrtanim modelima koji su dolazili iz tobože Brisela. U stvari, ti modeli su crtani u Sarajevu, prosljeđivani Briselu, a tu da su valjda logikom birokratskog aparata bez mnogo razmišljanja upućivani na ove prostore. I oni su se u pravilu ovdje razbijali. Ja mogu samo reći da će se i u buduće razbijati sve ono što nema validnu argumentaciju i što nije ono što zadovoljava pa i naše interese, jer sasvim je legitimno da i mi imamo razne vrste interesa.
Evo, vrijeme za naš razgovor isteklo. Ja želim da vam čestitam Dan policije i poželim puno uspjeha u radu, a može i za kraj neka vaša poruka građanima, a i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.
Pa teško je izdvojiti jednu poruku. Ja bih rado uputio mnogo poruka, ali ako ih već kroz ovaj razgovor nisam uputio, onda ne znam šta bih novo rekao. Ali ja vam se zahvaljujem u ime svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Policije Republike Srpske na ovim čestitkama. I čestitao bi dan policije prije svega građanima Republike Srpske, jer sam siguran da je ovo jedna dobra institucija koja ih može slobodno činiti ponosnim i koja njima služi i služit će i u budućnosti.
Još jednom hvala na izdvojenom vremenu.
Hvala i vam.
Gost emisije Aktuelnosti bio je ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo. Tonska realizacija Draško Vrhovac, urednik i voditelj emisije Bojana Gligorević. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Marketing.
Pokušajte sreću s veliki vaskršnji bingo i osvojite neke od vrednih nagrada. Glavna nagrada, poslovni prostor u Banja Luci, Volkswagen Polo ili jedan od 20 skutera. Čekaju vas i brojne novčane nagrade. Izvlačenje u četvrtak 12. aprila na Radio Televiziji Republike Srpske. Bingo te zove, ostvari snove. Lutrija Republike Srpske.
Radio Republike Srpske.